Audioteka verslui pristato Žmogiškiai iššūkiai. Podcastas apie darbą su žmonėmis.
Sveiki, mėlyjei. Ačiū, kad įsijungėte Žmogiškųjų iššūkių podcastą. Su jumis sveikinuose aš, Valerija Bazėninė. Nežinau, kaip tiksliai užėjote ant šio mūsų epizodo, tačiau norėčiau tik trumpai priminti, kad mūsų podcastas gyvuoja jau ne vienerius metus ir mes esame rašę visą eilę įdomių pokalbių ir jūs juos galite rasti mūsų tinklapyje chronologinė tvarka išrikiuotus žmogiškiai.lt, o taip pat jums patogioje podcastų platformoje, ar tai būtų Google Podcast, ar tai būtų Apple Podcast, ar tai būtų Spotify, tai kviečiu paieškoti ir susirasti savo įdomias temas. O šiandien sveikinuosi su savo svečiu, su savo viešne, Gabrielė Zakaitinė. Labas, Gabrielė.
Labas.
Kaip tu laikaisi?
Puikiai laikausi, pavasaris, smagiai atžingsnavau.
Ačiū labai, kad atėjai pasikalbėti. Klausytojams pristatysiu. Gabrielė yra Hostinger International personalo verslo partnerė. Ar teisingai?
Taip.
Tai Gabrielė, mes su tavim sutarėm kalbėti apie darbuotojus. Pradžiai gal gali šiek tiek įvesti mūsų kontekstą, papasakoti, ką veikia jūsų įmonė ir kokio dydžio tai organizacija yra.
Taip, tai mūsų įmonė yra tarptautinė įmonė. Mes padedame klientams tapti sėkmingiems internete. Tai reiškia, mes jiems teikiame įvairius sprendimus, kad jie galėtų turėti svetainę internete. Tai ar hostingo paslaugą svetainių talpinimo lietuviškai, ar pasidaryti su website builderiu savo svetainę. Tai iš principo padedam mažiems versliukams, vidutinio dydžio versliukams tapti sėkmingesniems. Tokia vat, mūsų misija yra.
Uh-huh. Kiek šiuo metu jūsų yra, kiek darbuotojų turite?
Virš 800. Turime, mūsų headquarteris skaitosi Lietuvoje, tačiau turime įvairiose lokacijose, tikrai išsibarstę po visą pasaulį, ir Indonezijoje, ir Brazilijoje, kitose Latino Amerikos šalyse, žodžiu, ir Europoje daug pavienių darbuotojų įvairiose lokacijose. Tai...
Tai mes turim šiandien sutarėm kalbėti, Gabrielė, apie high performerus, ne, angliškas tas terminas, arba, nežinau, top performerus, arba top darbuotojus, kaip pat esi išvertus tą terminą. Gal mes pradžiai galim tada klausytojus įvesti, apie ką mes kalbam, kas tie high performeriai yra ir kaip mes juos apibrėžiam.
Mhm. Tai turbūt tų apibrėžimų, jeigu pasimtumėm literatūrą, tai rastumėm pačių įvairiausių. Aš gal papasakosiu, per ką mes traktuojame, ir nes galit rasti tikrai apibrėžimų, kad tai yra, nu, turi būti aukštas rezultatyvumas. Mūsų organizacijai tai ne tik tai, tai yra labai svarbu, kad būtų tas rezultatyvumas, tačiau skirstome į... Va tą tokį task performance, kur tu tikrai pasieki rezultatus, kurių tu sieki per savo užduotis, bet taip pat yra tas vadinamas contextual performance, atitikimas mūsų principams, mūsų, kaip mes matome, žodžiu, kaip esam susitarę dirbti savo organizacijoje. Ir turi būti ir per tą vietą, per tuos principus, taip pat aukštas rezultatyvumas. Tai, žodžiu, kultūrinis... Net nenoriu sakyti fitas, bet tas additionas mūsų kompanijai.
Tai iš esmės tai yra efektyvumas to, ką padarai ir kaip padarai, teisingai?
Taip, labai, labai gerai apibendrinai, Valerija, tikrai yra tas what and how. Mm-hmm. Tai how dalis labai labai, kaip atlikai, tai irgi yra super svarbi mūsų darbe ir bet jau kai sakom top darbuotojas, tai... turi ir ten būti atsiskleidęs. Mm-hmm. Vėlgi, ar mes turim 10 principų, kuriais vadovaujamės, tai galbūt ne visuose, ten reikia jau būti ekstra, ekstra, bet kažkurie visuose turi palaikyti higieninį tą lygį, kad tu tikrai atspindi, atitinki, o kažkuriuose vat, žibi.
Mm-hmm. Okay. Tai tu pati esi padariusi tyrimą ir... Mm-hmm. Kas buvo tavo, kas kaip atsirado tas tyrimo na, mintis pati ir ką atradai?
Jo, tai tyrimo mintis, kodėl būtent tokią temą pasirinkau, tai todėl, kad jau dirbome tuo metu organizacijoje, ta kryptim, tarsi vis tiek kažkuo turėmiesi dirbdamas, ane? Tai mes irgi ten turim šaltinius, kuriais remiamės, kurie mums atrodo teisingi, tai tarsi jau buvo užuomazgos, kad reiktų šitą kryptimį dirbti. Ir man asmeniškai, vėlgi, galbūt dalinai kaip HR žmogui, dalinai kaip tiesiog Gabrieliai, irgi buvo įdomu, vat, ar tikrai kas ten galioja kitose organizacijose, tinka ir mums, ir Marijos irgi, ir pasitikrinti ant savo organizacijos, būtent pašnekėti iš kitos pusės, aš pati dirbu to verslo partneriu, tai nu, man privaloma šnekėtis tais top darbuotojais, kad aš suprasčiau gerai, kuo jie gyvena. Tai va, ta dalinai mintis atėjo iš to, kad pasitikrinti, ar tikrai mums tinka tai, ką mes darome, iš kitos pusės tiesiog susipažinti artimiau, išniukštinėti, o tai, ko mes dar gal nedarom, ko jie norėtų. Tai va taip vagimė ta mintis, padariau kokybinį tyrimą, išanalizavau ir gavau tam tikrus rezultatus, na, kurie tiesiog užtvirtino tam tikrus dalykus, kai kuriuos naujoj šviesoj parodė ir... Toliau darbuojame su tą informaciją.
Tai vienas iš dalykų, ką tu bandėjai atsakyti tyrimo metu, kaip aš suprantu, reiškia, kokiais bruožais pasižymė tie high performeriai, ar teisingai?
Taip, iš principo visą laiką buvo tas klausimas, o tai, nu, kodėl vat vieniems atrodo be didesnių pastangų labai viskas gerai einasi, kitiems reikia labai didelių pastangų, kad taip eitusi, kiti, kad ir deda tas pastangas, nu, vis tiek nesigauna, tai... Nu, tikrai buvo įdomu, vėlgi ten ir literatūros apžvalgas pasidarai, pasidomi, kokie tie galimi skirtumai. Ir iš tiesų man literatūros apžvalgos neatsakė to klausimo, nes dažniausiai tai tiesiog paimama kažkokia imtis, patikrinama ir išvardinami tie tokie, nu, klasikiniai bruožai, kuriuos, nu, ir tu pats dabar, vat mes sėdėtumėm, brainstormintumėm top darbuotojų bruožus ir mes turbūt juos atrastumėm. Tai man kažkaip trūko to tokio svorio, kažkokio, vat, to uždėjimo, tai kas iš tikrųjų atskiria, ko va čia ieškot, vat, atranką darom, tai ko ieškot, arba, nu, savo atsakyti tiesiog tam tikrus klausimus irgi, ar čia asmeninės savybės, ar čia mes galim tai pakeisti, ar mes galim, vat dabar turim žmogų, kuris iš tikrųjų, nu, jam sunkiau sekasi pasiekti to top performanso, tai ar verta ir kiek verta investuoti. Nu, tokie natūralūs klausimai, man atrodo, kiekvienam, vat ir personalo specialistui kyla, ne, kur vis tiek iš natūros tarsi norim visus pamokyti, visus išeduguoti, visais tikim, bet versle kartais turi paieškoti, vat, balanso, o tai kiek laiko tam skirti. Tai man irgi, mane kamavo tie patys klausimai ir aš užsinorėjau juos atsakyti.
Ar pavyko?
Manau, kad taip, pavyko ir... Rezultatai, kuriuos gavau, man gal nenustebino iš tos pusės, kad labai jie konektinosi, jungėsi, žodžiu, vienas rezultatas kitą paaiškindavo ir kur tu tada susijai, ką tu literatūros analizėse skaitėjai, žodžiu, tau susijungia ten kokie trys straipsniai tada į vieną galvoje. Iš kitos pusės nustebino, nes kad taip... Labai, nu, pas mane keturios temos, vat, išriškėjo, kai darai kokybinę analizę, tematinę, tu nueini į kažkokius, žodžius, stambesnius blokus ir tos keturios temos, kurios išaiškėjo, nu, jos labai ryškiai išsiskyrė. Nebuvo, kad man reikėjo kažką pritempinėti, ieškoti labai, jos tiesiog labai atsikartojo.
Ką pamatėjai, kas tave pačią nustebino labiausiai?
Keturios temos tokios atsiskleidė, kurios vat, būdingos būtent tiem top darbuotojams. Vienas iš dalykų, kuris atskyrė, yra požiūris į kolegas. Mhm. Bet mane nustebino gal labiau už tos vat, personalisto perspektyvos, kur tu žinai, šiaip, nu, yra ten komandos efektyvumo fundamentalai kažkokie, ne, kad ten turi būti team player, labai gera atmosfera komandoj. Tai visi šitie dalykai ryškėjo pas visus darbuotojus, kas ryškėjo pas top darbuotojus, kad jiems ne tik šitie dalykai svarbus, jiems žiauriai svarbu, kas juos supa toj komandoj ir kad komanda būtų stipri, kad ten būtų žmonių, kurie juos challenge'intų, kurie, žodžiu, pakvestionuotų juos. Žodžius, labai labai svarbu ne tik va, tas vaivas tymo, bet ir kas būtent tavo komandoje yra ir ar tau malonu toj komandoje dirbti, nusako labai dažnai ne tik santykis, kaip mes bendraujam, bet ir būtent ar aš galiu iš to žmogaus kažko pasimokyti, ar mes būsime vienas kitam naudingi siekiant tikslus. Tai va tas toks požiūris tikrai įsiskyrė ir ne vienam iš tikrųjų interviu išriškėjo ta tendencija, kad dirbti su žmonėm, kurie nuolat nepasiekia rezultatų tokių kaip jie, šiek tiek demotyvuoja. Tai nustebino iš tos pusės, kad aš gavau savo atsakymą, vat, kaip personalo atstovas, ane, kad kartais, na, kartais tikrai gelbėdamas vieną žmogų komandoje dėl jo prasto rezultatyvumo, tu gali paskandinti visą komandą. Tai nu, reikia labai atsargiai tai žiūrėti ir brėžtis ir savo asmeniškai ribas ir žiūrėti ne į vieną personažą, o į visą komandą ir iš ko ta komanda sudaryta. Mhm. Tai va šita tokia išvalga. Iš kitų radinių, tai kas tikrai labai su kuo save identifikavo tie top darbuotojai, tai su aukšta ambicija ir ta ambicija atsiskleisdavo per norą nuolat imtis kažkokiu tais naujų iššūkių, juos nugalėti. Jiems nepatinka tiesiog kartoti tuos pačius veiksmus, nuolat daryti rutininės kažkokias užduotis. Net ir rutininėse užduotise jie rasdavo, kaip ten kažką prioptimizuoti, pagerinti, pakeisti, kur iš viso pakeičia tada, žodžiu, kažkokiu tais operational eigą ir panašiai. Trečiasis bruožas, kuris irgi toks įdomus, ne? Nes galima būtų išvada daryti iš visų duomenų, kuriuos susirinkau, kad tie žmonės tiesiog geriau supranta verslą. Bet kuo aš ten labiau knisausi ir tuose duomenyse, ir tuose pasakymuose, ir kartu siejau su literatūra visa, tai aišku, verslo supratimas ateina per kontekstą, kiek tu esi organizacijoje, kokioj tu rolėjasi, kiek tu ten gauni to kontekstą. Bet kas įsiskyrė šituose žmonėse, kad jie visą laiką bandydavo pamatyti platesnį vaizdą. Okay. Tai bet kokią gauna užduotį, tai nu, nebus, kad jie puls daryti ją tiesiog, nes tokią gavo. Norėjo suprasti, iš kur jinai atėjo, kas jie davė, kodėl davė, kokią prasmė tos užduoties. Žodžiu, labai labai nuosaikiai bandydavo pamatyti tą platesnį vaizdą ir tada eiti į detales ir jau sužiūrėti, žodžiu, kas gal nustebino, irgi siejant su literatūra, kad toks performanso mechanizmas, jeigu tu žiūri į performansą kaip į tiesioginį procesą, kad aš kažką susiplanuoju, kažką padarau, žodžiu, gaunu rezultatus, paprašau feedbacko, grįžtu atgal, tai toks mechanizmas yra būdingas ekspertiniam performansui. Nors tarp mano kalbintų žmonių tikrai buvo ir ne ekspertinio lygio atstovų. Tai ką man tai tokį suflerą, va tokią išvadą, kad dalis žmonių iš tikrųjų tą turi performanso procesą, mechanizmą, kuris jau nuo pradžios yra kitoks negu kitų žmonių. Ir jiems gal ir net ir lengviau tapti tais to performeriais, nes jie tada pasižiūri, kokią čia tą užduotį daryti. Jeigu man šitą užduotis neturi prasmės, aš nematau, kaip jinai prisidės, tai gal aš jos nedarysiu ir pasimsiu kitą. Ir aišku, labai priklauso, kokia organizacijos kultūra. Jeigu jinai ten labai apibriešta procesais, tai gal šitas žmogus nebūtų high performeris tokioje organizacijoje. Mūsų organizacija yra ganėtinai laisva, leidžianti žmonėms išeiti už rėmelio ribų. Tai jeigu tu sugebi pademonstruoti va, tą performansą kitaip sugalvojęs ir įrodęs, kad šita užduotis yra nesąmonė, tai yra galima. Tai mes tokius žmonės gerbiam ir vertinam. Mhm.
Tai va. Okay. Ir ketvirta?
Ir ketvirtas bruožas, tai aš jį pasilieku dažniausiai paskutinį, bet jis iš tiesų pagal mane yra pamatinis. Tai yra angliškai self-efficacy, tai yra aš galiu požiūris. Kaip tu vertini savo vidinį tokį galimybę atlikti užduotį. Pavyzdžiui, gauni kažkokią užduotį, kur niekada nesidaręs, apimtis neaiški, galbūt tikslas irgi kažkur plaukėjo, ar ne, ką ten tau tiksliai reikia pasiekti. Ir viduje randi va tokį motyvaciją, kad, nu, aš susikaupsiu, čia skirsiu papildomų resursų kažkokių, gal aš ten su tuo pasikalbėsiu, su anuo trečiu, bet tu jauti, kad tu gali įvykdyti. Nors yra žiauriai daug nežinomų veiksnių. Ir tokie va darbuotojai, jie rečiau mėgsta gauti sukramtytas užduotis, kažkaip sudėliotas, juos dažniausiai demotyvuoja. Tokie darbuotojai nori patys sugalvoti, kaip atlikti užduotį, patys susikarpyti ją į mažus tuos gabaliukus ir improvizuoti, žodžiu, tai... Tai vat tas toksai aš galiu požiūris.
Kėjimas, kad jo. Padarysiu, ne? Bet tai siejasi ir su ambicija taip pat.
Labai siejasi su ambicija. Tai tas, kaip veikia tas aš galiu? Tai realiai jisai yra labai glaudžiai susijęs su asmeninės savikontrolė. Kaip tu gebis kontroliuoti, susidėlioti save, žodžiu, susistatyti, esant stresui. Ir net, pavyzdžiui, mano pirma buvo kaip ir hipotezė, kad galbūt šitie žmonės geriau adaptuosis prie vat, pasikeičiančių aplinkybių, bet aš vat, vis tik nuėjau giliau į tą self-efficacy, todėl kad būtent tas aš galiu ir tas savikontrolė, gebėjimas susistatyti, nebūti tokiam dirgliam išorės faktoriams, kur gebėti atsiriboti ir skirti tuos savo resursus ir dėmesį užduoties atlikimui, o ne vat išorės faktoriam, kaip aš jaudinuosi, ką čia apie mane pagalvos, aš nesugebu ar panašiai, tai vat šitą sukaupi ir darai, ką reikia daryti. Tai būtent šitas bruožas ir padeda... greitai prisitaikyti prie keičiančių situacijų, prie kompleksikos didelės ir kaip susijęs su ambicija. Tai aš manau, kad žmogus negali būti labai stipriai ambicingas, jeigu neturi to aš galiu požiūrio.
Užtikrintumo. Taip.
Nes tu natūraliai, jeigu tu savim netiki, netiki, kad tu gali padaryti, kad tu gali padeliverinti, tai nu ir galvoji, okei, būtų fainai, gal kažkada ten gauti tokį projektą ar kitokį, bet nu, sunku iki jo daryti, jeigu... Jeigu nėra to.
Jeigu savim abejoji, taip tarp.
Jo. Tai labai susiję. Ir iš čia, žinoja, išeina ir daugiau dalykų. Pavyzdžiui, net ir tas pats platesnio vaizdo matymas. Man irgi labai siejasi su tuo, aš galiu. Tai tu automatiškai. Ir su ambicija lygiai taip pat. Esi ambicingas, tai aišku, tu nori būti išgirstas, nori matytis. Galbūt netgi turėjau tokią irgi teoriją. Galbūt tie žmonės, kurie vat, yra ambicingi, jie dažniau ir rodosi vadovams ir daugiau parodo, ką padaro, geriau save pristato. Tai automatiškai stiprina toks reinforcing loop gaunasi ratas, žodžiu, aš kaip vadinam, į viršų kylanti spiralė, žodžiu, vienas kitą, kur papildo. Automatiškai, jeigu tu taip darai, tu atsiduri arčiau vadovų, tu daugiau konteksto gauni, tau lengviau pamatyti tą platesnį vaizdą, žodžiu. Tai jie vienas, atrodo, toks jausmas, kai tu pasižiūri, kad tie bruožai vienas kitą tiesiog pamaitina ir sukasi kaip spiralė į viršų.
Tai šiek tiek rezumuojant, reiškia, keturi bruožai, kurie išskiria high performers, tai yra ambicija, reiklumas komandai, ne, arba svarba, kas yra aplink tave žmonių prasme, tada self-efficacy, tai tikėjimas, kad aš galiu. Ir ketvirtas, sakėjai...
Ketvirtasis bruožas yra platesnio vaizdo, tas matymas, kuris labai, labai greitai padeda pasiekti verslui reikalingų rezultatų. Tai reiškia, kad tu nesiemi kažko šiaip daryt, o nori daryt dalykus, kurie atneša kažkokią daro įtaką tiesiog...
Tai, Gabrielė, mes turim šitus keturis bruožus. Kaip tu manai, ar jie yra universalūs, ta prasme, verslų kontekste? Ar tai yra jūsų organizacijos high performerio apibrėžimas?
Labai geras klausimas ir vėlgi, turbūt nėra vienareikšmiško atsakymo. Žiūrint, jeigu, kadangi čia yra nu, vis tiek mokslinis tyrimas, tai galiu atsakyti labai ir moksliškai, ne? Kad mano tyrimas buvo darytas IT įmonėje, kuri dar turi tikrai startupo tokio vaibo, tai aš nebūčiau tokia drasi teikti, kad tiktų ir kitoms įmonėms, nes na, mes jau va čia kalboje išsikalbėjo mane, kad jeigu tai yra labai apibriešta procesais organizacija ir nu, kaip tik gali visai netikti, tai manau, kad reiktų platesnės imties skirtingų įmonių, kad aš galėčiau pasakyti teiginį, kad tikrai tinka visi mano išvardinti. Iš kitos pusės, žiūrint, taip labai jau atsitraukus nuo mokslinės tos dalies, kad nuskamba, kad tai gan universalūs bruožai, ne? Kad ambicingi žmonės turbūt daug kur bus ambicingi.
Ir platesnis matymas, taip, ir reiklumas aplinkai. Aš manau, kad jie, jo, gan universalūs.
Vėlgi, turėtų. Jeigu tas reiklumas aplinkai, galvoju, jeigu, pavyzdžiui, būna klasifikuojamos organizacijų kultūrų tipas ir, pavyzdžiui, yra klano tipo organizacijos, tai aš manau, kad gal tas vat, griežtas požiūris į kolegas ir reiklumas kolegoms, kad jie turi irgi būti labai protingi, labai stiprus, galbūt klano tipo organizacijose netiktų, nes ten yra viskas grįsta labai gerai santykiais, bičiuliškumu. Manau, kad tokios organizacijos sunkiau ir su atgalinio ryšio kultūra, to tokio, kaip mes mėgstam tą tokį, kalbant apie atgalinį ryšį, care personally, challenge directly, tai tas vat, challenge directly, tiesioginio challenge'inimo dalis, turbūt klano tipo organizacijose netiktų.
Mhm. Kiek maždaug procentaliai tokių darbuotojų, high performerių organizacijoje yra? Mhm. Apie kokią dalį organizacijos mes kalbam?
Mhm. Tai sunku atsakyti man šitą klausimą, todėl kad mes neseniai keitėmės savo performance managemento sistemą ir ten nededam tų etikečių, kad jau taip galėtum išsižiūrėti ir įsitransliuoti. Ne? Šiaip pagal literatūrą, tai apie 20%, kad būtų kaip ir tas normalus pasiskirstimas. Aš manau, kad pas mūsų organizacijoje tas procentas yra didesnis, vien todėl, kad mes labai kryptingai dirbam tą kryptimi per įvairias personalo valdymo sritis ir per atrankas, ir per performance managementą. Žodžiu, labai daug investuojame į talentų tankį. Mhm. Tai manau, kad pas mus gerokai didesnis šitas procentas. Iš kitos pusės vėlgi gali pasimti teoriją, kad jeigu mūsų vienas iš principų yra hire and develop the best, kuris sako, kad su kiekvienu atėjusiu žmogumi į organizaciją, mes keliam talento va, tą tankį, raising the bar, žodžiu. Tai iš tokios pusės pasižiūrėjus, tai nu vis kyla ta kartelė ir procentas turėtų likti panašus eventually. Tai, tai taip filosofiškai čia atsakiau.
Supratau. Tu jau šiek tiek užsiminėjai, kad ir jūsų tikslas yra, na ir tos įžvalgos tavo, ne, kokie bruožai išskiria high performerius, jie mums gali padėti tiek išskirti tokius žmonės, tiek paskui su jais dirbti ir suprasti geriau, kas jiem yra svarbu ir kaip juos valdyti, kaip vertinti jų veiklą. Ne? Tai jeigu mes paimtumėm tą tokią tipinę situaciją atranką ir ateina žmonės į atranką, gal gali papasakot, vat, kaip atskleisti vieną ar kitą bruožą, kaip jį išlukštenti, kad pamatytum, kad čia potencialus high performeris prieš mus sėdi.
Ja. Tai aišku, viena dalis, ta techninė dalis, manau, daugelis organizacijų tai daro gan gerai ir bando atskleisti tą techninį performansą, tai apie šitą dalį aš gal net nekalbėsiu. Turbūt kiekviena organizacija irgi turi savo vertybės ar principus, tai mes irgi turim tam tikrus klausimus, kurie mums padeda įvertinti atitikimą pagal tuos principus. Na ir jeigu žiūrint jau taip į tą tyrimą, kurį aš atlikau, kokius aš rekomendacinius klausimus duočiau, kad atskleist būtent šitas savybės, tai vėlgi jau pradedant nuo CV analizavimo, ne, tas ambicija gali pasimatyti per greitą karjeros kilimą, tai reiškia, kad toj pačioj organizacijoje žmogus gan greitai lipa karjeros laiptais, reiškia, yra pastebėtas, jam leidžiama, skatinama. Tai, žodžiu, vienas toks bruožas gali būti, bet vien CV toks pamatymas nebūtinai reiškia, kad žmogus ambicingas, reiktų tiesiog papildomais klausimais. Man, pavyzdžiui, pagelbė tiesiog klausti, koks tavo didžiausias pasiekimas. Galima klausti, ko tu ateityje nori, vėlgi gal nepasimti tų tokių tradicinių, kad kaip matai savo po 5 metų, bet tiesiog labai atvirai, nu, kur tu nori judėti, kokia kryptimi, kaip tu matai save ir per tokią pusę. Tai čia toks paprasčiausia gal. Visada skatinu per situacinius klausimus eiti ir jie geriausiai turbūt atskleidžia daugumą dalykų. Tai
turi kažkokių mėgstamų pavyzdžių?
Jo, turiu, aišku. Grįžtant prie, čia gal ne visai situacinis klausimas, bet grįžtant prie tos, kokį požiūrį, kaip žiūri kolegas, tai tiesiog ir galima paklausti, o vat prisijungsi į mūsų organizaciją, ko tu tikėtumės iš savo kolegų? Tai vėlgi, tie atsakymo variantai būna labai įvairūs, aš labai mėgstu šitą klausimą ir nėra taip, kad tu jį pasiemi kaip čia pagrindinį sprendimo priėmimo įrankį, bet jis papildo kitus klausimus, ten paskui gimsta kitų klausimų ir panašiai. Dėl platesnio vaizdo matymo, tai galima labai tiesiai šviesiai paklausti, kas tau labiau patinka, ar žinoti, ką tiksliai turi daryti, gauti tikslią užduotį, ar tau patinka gauti kokį nors projektą ir kai nežinai, nei nuo ko reiks pradėti, nei kaip. Nu, tiesiog įeiti į diskusiją. Arba galima, vat, kaip sakiau, per situacinį tiesiog papasakok situaciją, kada turėjai kažkokį projektą, kurio buvo gan didelė apimtis ir, nu, nežinojai, nei nuo ko pradėti, nei kaip jis ten tiksliai baigsis, ką tu darėjai, vėlgi neatskleidžiant tos pabaigos ir kaip pasisekė, bet tiesiog išklausant ir aha, o kaip toliau. Ir labai įvairiai būna, kandidatai labai įvairių istorijų papasakoja, kur tu kartais net negali patikėti, kad taip papasakoja per darbo pokalbį.
Mhm. Šiaip šita kompetencija, apie kurią kalbi, platesnio vaizdo matymas, tai kartais iš visiškai paprastų dalykų pasimato. Paklausė, o tai kuom jūsų įmonė užsiema? Nesvarbu, kokia pozicija. Ne?
Super. Jau.
Ir ne visi kandidatai sugeba atsakyti ryšliai, ką ta įmonė daro ir kaip, nu, kur tu iš visi esi.
Taip, taip, taip.
Arba tas pats klausimas, kokie tau keliami tikslai, arba tavo skyriui, kokie yra keliami tikslai. Ne? Ir tada tu matai, ar žmogus, jis tiesiog perka, ne, tas baina, ne, tuos tikslus, ar jis supranta prasmę savo užduočių. Ir man teko matyti įvairiausių situacijų. Kartais ateina asistentė, visiškai junior, ir jinai gali papasakot puikiai, ką įmonė daro, koks yra tikslas, kas yra svarbu, kaip siejasi tarpusavyje, ne, kam jinai padeda ir panašiai. Ir kartais ateina netgi pardavimų žmonės, kuriam labai sudėtinga atsakyti į tokį platesnį klausimą, tai o kaip, ką tavo įmonė veikia bendrai, ne, ne tavo konkrečiai produktas ar funkcija. Tai sakyčiau, kad netgi nereikia bijoti eiti į bendrus tokius verslo supratimo klausimus.
Visiškai pritariu. Kartais net per kitus kampus atsiskleidžia, pavyzdžiui, duodi kokius nors klausimus, kurie padeda įsigilinti, kaip žmogus teikia atgalinį ryšį ir papasakoja kokią situaciją, kur, nu, akivaizdžiai matai, kad būtent ten kažkoks nesusikalbėjimas ir gimė iš to, kad žmogus ne visai supranta tikslų, nemato prasmės, pavyzdžiui, darbo, tai kodėl jis nepasiaiškina tos prasmės.
Jo, čia svarbu. Toks ir čia ir kritinio mąstymo krislelis yra irgi, ne, jeigu...
Tikrai taip. Bet tikrai ką pastebėjau, kad kalbant apie tą vat, platesnio vaizdo matymą, kartu sujungiant jį su tuo aš galiu, tai, nu, jau čia pasikartosiu, kad šitie žmonės patys geba paimti didelės apimties užduotį ir ją susikarpyti į mažesnius gabaliukus, versus kitiems, nu, reikia paduoti tą mažesnį gabaliuką ir sunkiau prieiti. Iš balto lapo, sunkiau atversti baltą lapą ir jį pradėti rašyti. Reikia kažkokią pradžią jiems duoti. Tai, vat, tai manau, kad irgi toks per tiesiog situacinius klausimus galima tikrai tai įsiaiškinti.
Ar gali prisiminti kažkokių situacijų, nežinau, jeigu neateisi į galvą, tai taip tiesiog ir sakyk, kai nu, atrakos metu vertini būtent tuos keturis dalykus, ane, ir kitus dalykus, ką tu paminėjai, ir apsigauni. Ar yra kažkur, kur vat, tas high performeris, jisai lyg ir turi visą medžiagą, bet taip, kažkas nesuvaikšto ir jis arba nepritampa, arba jis visgi netampa high performeriu, nors atrodytų
tai
viskas
aišku,
vietai.
Visada būna tu išimčiu, aš gal dabar kokio konkretaus tokio pavyzdžio nepaimsiu, bet elementariai netinka tai roliai žmogus. Tu jį matai kaip kultūros dalį, įsivaizduoji, kaip jisai čia ateitų, kaip jisai čia su stakeholderiais bendrautų, bet nu, jis ne savo rolyje yra, netinka jam tiesiog ta rolė. Tai gali nutikti ir vis tiek nu, tas fitas turi būti. Tai visko pasitaiko.
Supratau. Gerai, tai mes pakalbėjom, Gabrielė, šiek tiek apie tai, kaip juos atpažinti, kaip juos išskirti atrankos metu šitos žmonės. Kaip su jais reikėtų dirbti per visą na, veiklos vertinimo ir galbūt na, ir ugdymo procesą, kas jiem yra svarbu ir ką įmonė turėtų omeny?
Aš nežinau, ar mes dar pagrįšim į tą atrankų kažkurią dalį, nes vieną dalyką praleidau, iš tikrųjų, kurį noriu paminėti. Mes turim irgi specifinį atrankos procesą, kuris apart šitų klausimų uždeda dar vieną ekstra tokį lėjerį, kad mes vis tik įsileistumėm tos žmonės, su kuriais norime dirbti ir kurie nori su mumis dirbti abipusiai žodžiu. Tai turim tokį barizer etapą, kur iš kito tiesiog departamento žmogus daro interviu, grinai tikrina, ar yra culture ad, ar yra business ad ir turi netgi ir veto teisę. Ir dalyvauja, žodžiu, visame procese ir priimam sprendimą kartu. Aišku, sprendimas yra pas vadovą, kuris samdosi savo į komandą, bet va, tas Bayreizerio konceptas, jisai labai labai stiprus šioje mūsų organizacijoje yra, tai gal irgi įdeda dar tą ekstra lėrį, kad vis tik nepatektų tie žmonės, kurie netinka tiesiog organizacijai, neatsiskleistų mūsų organizacijai.
Kaip dažnai veto būna panaudojamas?
Labai retai, iš tikrųjų, porą atvejų te esam turėję. Ir paskui, iš tikrųjų, reflektuojant, nes tuos vat atvejus pasikeli, pripažįsta paskui ir samdantysis vadovas, kad nu jo, čia praleidau. Nes Bayreizeris ką daro, jisai neturi jokių bajesų. Ateina iš kito departamento, jam nėra skubos jo projektą užpildyti kuo greičiau žmogumi. Tai jis nuima visus bajesus, žodžiu. Tai tas veto nėra dažnai panaudojamas, bet jis galimas. Ir šiaip, aš pati vat, neseniai turėjau tas atrankas, irgi savo į komandą ieškojau žmonių ir irgi dalyvauja Bayreizeris, tu kaip vadovas irgi visai kitą atsakomybę jauti. Imi jausti staiga tokį sustiprėjimą atsakomybės, nes nu, tu sinti tam Bayreizeriui ir sinti tik tuos kandidatus, dėl kurių pats esi tikras. Tai vat irgi toks niuansas, kuris sustiprina atsakomybę.
O kaip parenkamas Bayreizeris?
Jo, tai Bayreizeris tikrai turi būti ir pats top darbuotojas ir labai gerai visas vertybės žinoti, pažinoti ir atitikti ir mokėti ir hairinti, nu, atrankas daryti. Turim specialius mokymus jiems, yra jų toks kaip ir gildas, žodžiu, bendruomenė, kur jie nuolat patys įsitraukia yra į procesą, tai, žodžiu, nu, negali būti kiekvienas, kitaip tariant, yra žmonės atrinkti, kurie atstovauja ir jie yra vat, skirtingom pozicijom tie Bayreizeriai. Tai vat, aišku, ištempia šiek tiek atrankos tą ilgį, bet mes esam pasiruošę ilgiau, galbūt pakeisti procesą, kad laikė išdėlioti, kad galbūt ta ranka per vieną dieną apsisuktų, bet kad visi etapai būtų.
Na, labai įdomus konceptas. Okay. Tai grįžtant prie veiklos. Jo.
Grįžtant, ką toliau darom su tais žmonėmis. Tai turbūt jau čia yra filosofija visa, ką darai ir kokia yra hostingerio ta kultūra bendrai paėmus, kad šitie žmonės norėtų čia dirbti, tai visų pirma girdėti juos, žinoti jų poreikius, tai va tą tyrimą iš dalies ir irgi dariau su tuo, kad išgirščiau ir žinočiau, ko jam nori ir ko jam reikia. Tai bendrai, kaip išlaikyti va high performerius ir kaip juos skatinti ir ką jiems suteikti, kad jie norėtų dirbti organizacijoje, bent jau kalbant apie mūsų organizaciją. Tai suskirstyčiau į dvi dalis tokias, ne? Tai vienas jų darbo charakteristikos, tai vėlgi jau tam tikrais momentais prisilietė mane, tai kad nu, negali jiems duoti jų seniority netitinkančių per mažų, o ne kažkokiu tais užduočių. Vis tiek turi būti darbas su sveiku iššūkiu ir jie to nori. Turi duoti laisvę mąstyti, laisvę patiems priimti sprendimus. Tai pas mus labai gyvas tas freedom and responsibility, laisvės ir atsakomybės konceptas. Irgi manau, kad tokie žmonės nemėgsta, jeigu procesas eina virš žmogaus. Pas mūsų organizacijoje tikrai, aš jau minėjau tą, nebrėžiam remelio, ne, tai aišku, procesų turime, bet labai saugom, kad nebūtų procesas virš žmogaus ir jų poreikių. Tai tikrai net turim kartais tokių brainstorm sesijų, kur galvom, tai kokius čia procesus išnaikinti mums dabar. Tai va, tai aplinka, vat, jų darbo charakteristikos, kad prasmė būtų darbe, kad jų darbas nenuėtų veltui. Tikrai labai greitai motyvuosi, jeigu duosi darbą, kur nesupras, kodėl daro, nedaro jokios įtakos nei klientui, nei kitiems darbuotojams. Na, žodžiu, jie turi matyti prasmę, turi jausti, kad daro įtaką. Tokie, sakyčiau, aš jau nekalbu apie higieninius faktorius. Čia higieninius faktorius paliekam, nes man atrodo, jie ne tik top performerių, bet visų žmonių rezultatyvumui turi įtakos. Tai va. Kita grupė būtų grinai kaip organizacija mes juos žiūrim ir kaip juos girdim, kaip atsižvelgiam į tai, ką jie pasako. Tai pavyzdžiui, sugrupuoti taip komandas, kad turėtų stiprių žmonių šalia savęs, kad turėtų iš ko mokytis, suteikti. Pas mus labai stipri yra mokymosi kultūra, tikrai tokia smalsumo kultūra pavadinsiu, nes labai daug skaito visa organizacija, aš nekalbu tik apie vadovus. Tikrai, sakyčiau, kad išskirtinė mūsų ta mokymosi kultūra ir iki tokio lygio, kad per susitikimus kartais knygos cituojamos ir vėlgi ne tik iš tos akademinės pusės yra tas smalsumas, bet ir iš praktinės pusės sutiksim iš kažkokios kompanijos įdomio žmogų, tikrai pasisodinę viską iškuosim, išklausysim, žodžiu. Nu, milžiniškas smalsumas yra iš kiekvieno organizacijos žmogaus ir jeigu šalia tavęs nu, nėra tokio žmogaus, kuris tuo pačiu irgi kvepuoja, nėra to, neatsako į tą peer pressure mokytis, tai automatiškai kuria naują kultūrą. Jeigu yra kažkas, kas elgiasi kitaip, tai nu, mes stengiamės prižiūrėti ir palaikyti. Ir turbūt kultūra gal dar tuo ypatinga, kad jinai nėra palikta gyventi savo gyvenimą. Nes kultūra nutinka, jinai, tu ją rūpinėsi ar nesirūpini. Tai pas mus tikrai nepalikta. Yra labai aiški vizija, kaip norim, kad būtų. Ir suprantam, kad kiekvienas nukrypimas kuria naują kultūrą, tai labai labai palaikom. Ir turim labai aiškius principus, kurie išsireiškia per konkrečius kažkokius veiksmus, kaip mes, ką mes vertiname gerai ir ką mes vertiname nelabai gerai.
Mhm. Veiklos vertinimo procese. Mhm. Ar darbuotojas pats žino, kad jis yra high performeris?
Mhm. Tai mūsų, aš kaip ir minėjau, neseniai pakeitėm tą veiklos vertinimo procesą. Iš tikrųjų, pirmas pilotas buvo praėjusi ketvirtį. Žmonės rašo patys self-refleksijas ir yra tam tikri klausimai, kurie padeda vėliau turėti prasmingą diskusiją su vadovu, prasmingą pokalbį su vadovu ir perkalbėti tam tikrus dalykus. Vienas iš tų dalykų yra Keepers testas, tai yra lietuviškai net nežinau kaip pavadinti, išlaikymo testas turbūt, ne? Tai realiai nei vadovas kol kas, nei žmogus neturi atsakyti taip, ne, ar čia. Tas testas skamba taip. Jeigu aš pasakyčiau, kad išeinu į kitą kompaniją, kaip smarkiai dėl manęs, na, kautumiai, sunku iš anglų kalbos tiesiai versti. Testas skamba taip, pats kaip konceptas, bet mes neprašom vadovui būtent toj performance managemento sistemoje atsakyti taip ar ne, ko mes klausėme ir žmogaus, ir vadovo, ar jūs esate apie tai pašnekėję. Ir mes pastatom vadovą ir jo žmogų į padėtį, kur jie turi paturėti rimtą pokalbį, nes tai nėra, ne visada bus maloni tema, bet būtent kam tai nėra skirta pasakyti, kad ne, aš tavęs ten nesulaikysiu, bet yra skirta identifikuoti, o tai ką daryt, kad nu, tu kautumės dėl manęs, kad aš norėčiau. Ir čia, žinai, gali tu apversti iš kitos pusės į tą reverse testą. Jeigu man dabar parašytų ir pasiūlytų, ar aš norėčiau likti su šitu vadovu, pavyzdžiui, tai abipusiai galima apšnekėti ir įsivertinti, o tai ką aš darau negerai, o ko man trūksta, kad tai žodžiu, ko mes siekiam, tai atviro pokalbio ir kad žmonės būtų labai susivienodinę matymus ir expectationus vieni apie kitus ir apie rezultatus ir apie tai, kur norime eiti, kur norime augti.
Aš dar galvoju apie Keepers test, Gabriela. Tai sunku įsivaizduoti iš tikrųjų situaciją, kad vadovas pasakytų darbuotojui, nu, kad jeigu tu išeidinėtum, aš tas nebandyčiau sulaikyti. Ar galima iš vis tokia situacija? Nes tas nalykis ir klausimas suponuoja, kad vadovas turėtų sakyti, kad tu man svarbus, ir tu svarbus, ir tu svarbus. Man kiekvienas komandos narys yra svarbus.
Aha, bet man atrodo, kad labai girdžiu, ką tu sakai, ir pritariu mintims, bet toks jausmas, kad iššokam į sakinio vidurį, o ne nuo pradžios kalbam. Nes jeigu tau yra svarbus žmogus, tai tu nenori jam meluoti, tu nori būti atvira su juo, tu nori jam padėti. Ne? Ir jeigu yra kažkurių vietų, nu, kurios nesieina, tai norisi apie jas pasišnekėti. Mm. Ir to nesinori įvilgti kažkokį sumuštinį, ne, o norisi atvirai kalbėtis. Ir jeigu tai yra dalykas, nu, vat, kur aš tikrai galvoju, nu, jeigu tu išeisi, aš, nu, jeigu, žinai, būna net tokių situacijų, kur gal vadovai pagalvoja, kad gal čia visiems būtų geriau, kad išeitumą, ne? Tai čia, aišku, jau tau irgi signalas apie vadovą, kodėl jisai anksčiau neturi to pokalbio, kodėl jisai iš vis laiko tą žmogų. Bet man atrodo, visiems visokių tų situacijų nutinka, ne? Tai man atrodo, kad tas rūpestis ir yra buvimas sąžiningu ir atvirai kalbėtis, neslėpti ir dalintis. Nu, elgtis kaip su suaugusiu žmogumi, o ne kažkaip... Tu man rūpi, bet...
Bet, ir daug bet.
Jo. Ir žinai, dabar vėlgi, taip filosofiškai paėmus testas, visi žino, kas yra testas. Ta prasme, jis yra apibrėžtas, kas tai yra. Tavo turbūt kaip brandaus vadovo yra tikslas, nu, iškomunikuoti teisingai, nedemotyvuojant žmogaus, tai neateinant į tai, kad... Tu eik, aš tavęs nelaikysim. Tai čia tiesiog nebranda ir nepagarba elementari žmogui taip pasakyti. Ne? Bet na, yra įvairių tų approachų, kaip tu gali tai pasakyti ir visiškai žmogų kaip tik motivuoti, mokytis ir panašiai. Tai pavyzdžiui, per kampą, kad, nu žiūrėk, aš dabar nejaučiu, kad galiu atsakyti stiprų taip, bet jeigu tu padarytum šitai, šitai ir šitai, nu, manau, kad galėčiau tada.
Tai mes iš esmės kalbam, nes tų testų gali būti įvairių ir man atrodo, per laiką jų atsiranda įvairių, įvairiai užvadintų ir įvairiai ten supakuotų, ne? Bet tai iš esmės yra priemonė, įrankis vadovui arba paskatinimas vadovui duoti grįžtumą į ryšį ir tiesiog atvirai bendrauti su darbuotoju.
Ką dar, tikrai taip, ką tikrai dar norėčiau patikslinti, kad atsakymas net, kodėl mes nerenkam tos informacijos, o ne ką atsakė vadovai. Todėl, kad traktuojam, kad tai yra mental exercise vadovai, ne? Pergalvoti savo komandos narius ir kodėl aš vat, turiu tokią komandą, kokią turiu ir kodėl gal jai nesieina kaip aš norėčiau, kad eitusi. Ir tiesiog tas atsakymas, taip ar ne, tai nereiškia, kad tu turi atsisveikinti su žmogum. Tu tiesiog susidėlioji akcentus, nu, ties kuo reikia dirbti. Visa šita koncepcija yra skirta augimui, tobulėjimui nuolatiniam. Tai ir reikia suprasti, kad vieną ketvirtį gali būti atsakymas taip, kitą ketvirtį gali būti atsakymas ne. Bet nu, tai nereiškia, kad čia imi staigiai daryti kažkokias sprendimus ir ten, pavyzdžiui, atsisveikinti su žmogum. Tai jeigu yra susidėliojimas, dalykai, kurie gali pasikeisti ir matai, kad žmogus irgi nori, supranta ir nori augti, tiesiog šiuo metu nepasiekia tų lūkesčių, kokie yra iš vadovo dėl tam tikrų priežasčių, bet aš manau, kad yra labai teisinga duoti žinoti apie tai ir man atrodo, kad čia yra tas tikras rūpestis.
Mhm. Tu šiek tiek pradėjai irgi kalbėti apie ugdymą, ne? Kad turite tokią na, smalsumo kultūrą ne? Ir ko gero žmonėm, kurie turi ambiciją ir platesnį matymą, jiem yra labai svarbu judėti į priekį ir mokytis ir tobulėti.
Taip.
Kaip dirbat su šitą sritimą?
Tai iš tiesų labai įvairiom kryptim dirba mane, tai tikrai ir tas vidinis mobilumas galimas ir labai skatinimas kompanijoje ir yra ne vienas žmogus užaugęs nuo customer success pozicijos iki dabar aukšto lygio vadovų, turinčių komandoje 100 žmonių ir panašiai, tai tikrai vidinio mobilumo daug galimybių apskritai ten jau net nekalbu ten apie mokymus, konferencijas, vidinių mokymų yra, turim tikrai gan daug ir akademijos ir įvairūs resursai ir išorinių ir platformų įvairių ir konferencijas žmonės važinėja ištisai, na žodžiu, neribojam ir įvairių tų būdų mokymosi yra ir labai skatinam pas mūsų organizacijoje tikrai galima įsidėti learning time ir, pavyzdžiui, atsisėdus ofise tiesiog skaityti knygą ir tave teigiamai žiūrės ir tave pagirs už tai. Tai žodžiu, tikrai tą skatinam per tokius momentus. O kitas turbūt pats paprasčiausias, tai kaip jau minėjau, per užduotis, kurios turi iššūkių. Mhm. Tai kai žmogus truputėlį gali išeiti iš tos komforto zonos, pasistrečinti truputėlį, irgi vyksta labai didelis augimas. Ir tiesiog duodam tų galimybių, duodam pasibandyti, pakeisti, tarkim, per projektus pasivaikščiai. Tai yra tų, to lateral judėjimo, horizontalaus, taip pat organizacijų yra labai daug.
Mhm. Kaip sekasi išlaikyti high performance? Mhm. Ar turi kažkokių nuorodų, kokia yra tos kategorijos darbuotojų kaita?
Taip, taip, taip. Tai čia iš tikrųjų viena iš tų metrikų, kuri man kaip verslo partneriai yra viena svarbiausių. Mhm. Nežinau, kaip kitiems, gal pagal skirtingas kultūras organizacinės, bet man tai tikrai yra esminė turbūt mano metrika, tai aš tiesiog pasižiūriu, kiek high performerių mus palieka procentaliai, tai 23 metų, visų metų yra 3%, tai galėčiau palyginti su užpraeitais metais, buvo 7,5%, tai man atrodo, kad labai aiškiai matosi, kad organizacija labai stipriai dirba ant to talent density ir žodžiu, investuojam labai daug resursų, laiko ir dėmesio ir esam, turbūt perkelę va tą, kaip prieš tai minėjau, ne, tą tokį klausimą, kiek laiko skirti, dirbti su žmogum, kuris vis tik nepasiekia tų rezultatų ir kad ten gali nepertraukamai skirti to laiko ir vis tiek bandyti kažką išspausti, tai aš manau, kad mūsų organizacijoje šiuo metu esam labiau perkelę tą dėmesį ant, atidavę dėmesį top darbuotojams, nes jiems irgi dėmesio reikia. Mes labai dažnai, mes turiu omeny personalistai, ne, apskritai visuomeniai, tie žmonės performina ir juos esam linkę pamiršti, nes jiems gerai sekasi, tai jie ten tegu ir dirba. Ir skiriam dėmesį visiems kitiems, bet jiems irgi reikia dėmesio, jiems irgi reikia ir pamaitinti ir jų tą ambiciją. Ir galų gale net ir tų ambicingų žmonių su dideliu savi pasitikėjimu, tuo aš galiu, jų būna labai humble žmonių, kurie neteis ir neprašys ten pakeisti jiems poziciją, tu tiesiog užsibiršęs ten darbuojas. Tai tiesiog suteikti didesnį dėmesį, resursų, nukreipti į tuos žmonės irgi. Tai manau, kad pas mus šita statistika labai kalba, kad mes perkelę esam tą dėmesį.
Gabriele, ar pati matai kažkokių rizikų? Tarkim, jeigu organizacija labiausiai orientuojasi į high performerius, kokios grėsmės kyla?
Mhm. Tai aš gal taip pradėsiu pradžioj atsitraukus, ne, kad jeigu dabar yra kažkokia vat, klauso podcasto organizacija, visai kitokia, su kitokia kultūra, ir jis taiga nusprendžia perkelti dėmesį į tuos top darbuotojus, tai aš nesu tikra, ar taip greit suveiks, ne, nes reikia suprasti, kad čia yra visa filosofija ir tu turi eiti iš lėto į tai su all in per visus kampus, kitaip tariant, jeigu kažkur vieną pasikeisim, neveiks greičiausiai. Tai jeigu taip staigiai paverstum, tai tikrai gali labai kristi retentionas natūraliai, nes bus žmonių, kurie tiesiog ateis ir sakys, aš neidentifikuoju savęs tokia kultūra. Tarkim, man ten, net kalbant, vat, kur sakiau, kad top darbuotojams svarbus, kad jų yra kitoks požiūris į kolegas, ne? Tai, gal kažkas gali atėti sakyti, man taip netinka, aš labai noriu, va, ten man draugystė yra virš visko.
Gali paaštrėti konkurenciją, teisingai, su ambicija.
Vėlgi, turbūt sveikuose rėžiuose. Aš neidentifikuočiau to kaip konkurencijos, nes vis tiek tie žmonės puikiai supranta, ką reiškia komandinis darbas, darbų pasiskirstimas, palaikymas vienas kito ir panašiai. Čia gal žinai, per ką labai atsiskleidžia, kad šitie žmonės skilių santykių nebandys užkamšyti. Mhm. Tai vat gal taip pasakyčiau. Vis tiek jie ras būdą, kaip pasakyti, rūpinsis ir to santykių, bet ras būdą, kaip pasakyti dalykus, kurie turi būti pasakyti, atiduotas feedbackas, pavyzdžiui, nenutilėjęs tikrai pasidalins ir panašiai. Tai va, aš per tokią gal pusę sakyčiau. Iš kitos pusės, kokios rizikos jau dabar organizacijai tokiai, kaip mes dirbame ir kokias matyčiau, ne? Tai net referuojant į tavo praeitą klausimą apie augimo galimybės ir panašiai, šitie žmonės turėdami va, tą tokį stiprų aš galiu požiūrį ir ambiciją, labai dažnai gali save greičiau peraukti, negu iš tikrųjų su savo kompetencijom turėtų būti. Ne? Tas vadinamas Peter Principle, kur kažkuriam gyvenimo etape, kad ir kiek augi, atsiduri savo nekompetencijos srityje, ne, per greitų žaugai. Tai šitą reikia atkreipti dėmesį tikrai, kad tu tiki žmogum, jis savim labai tiki, ne, ir kad kartais vėlgi yra ta, kai duodi užduotis su iššūkiais, ne, tai yra ta stretch zone ir jau yra ten ta visiškai zona, kur išprotėt gali, tai, nu, žodžiu, neįdėti tą zoną žmonių. Tai
čia apie tausojimą, ne, tarpsime, kad žmonės gali perdegti iš esmės.
Taip, tiesiog su savo ambicija ir tu irgi kaip vadovas juos turi, nu, laiku paprišeiti, ne, jeigu neduodi dėmesio, nesuteiki atgalinio ryšio, kad tu tave vertinu, jau žiauriai gerai ir dabar varai, tai gali taip nutikti, kad jie tiesiog norės dar labiau geriau varyti. Tai.
Na, kitas dalykas, nepamatuota ambicija irgi gali.
Taip, tikrai taip. Tai žodžiu, tokią matyčiau gal riziką, kur reikia būti mindful ir vadovams dirbti su tuo. Jo, tai sakyčiau, kad tokios gal esminės.
Tu labai gražiai pasakai, kad, na, iš tikrųjų, jeigu organizacija nuspręstų dirbti šitą kryptim, kad tai yra kompleksinis požiūris, bet aš galvoju, na, vien perklausus tai, ką tu padarėjai ir ką jūs kaip organizacija praktikuojate, sakyčiau, tokie, na, keletą dalykų, ką mes į kiekvieną verslą ir kiekvieną komandą galim pasimti. Tai vienas dalykas, kad sąmoningai vadovas turėtų įsivertinti, kas yra jo kertiniai žmonės, jo geriausiai žaidėjai, tarkim, taip, ane? Ir tada, ką tas vadovas apie juos žino, kas jiem yra svarbu, kas juos motyvuoja, kur jie nori aukti, ar jie viską tą turi, o galbūt jiem reikia kažkokios pagalbos iš vadovo, iš organizacijos, tai identifikuoti, ką, kaip apsupti tos žmonės rūpešių, vadovo rūpešių, kad jie liktų ir va tas, nu, mentalinis keeper test ir atsitinka, ne, be kurių žmonių aš rytoj negalėčiau veikti toliau. Ir kitas dalykas – paplanuoti jiems kažkokią ateitį. Tada, jeigu vadovas savo komando jau identifikavo tuos kertinius žmonės arba, na, geriausius žaidėjus, tai vėlgi pagalvoti, net nebūtinai darant didelį tyrimą, bet pagalvoti, o kas juos išskiria, kokie bruožai. Ir tai gali būti analitikams vieni dalykai, galbūt, žinai, ten kitokie pardavėjams kiti dalykai. Ne? Tai kas juos išskiria, kokius bendravardiklius jie turi, nebūtinai mes norim klonuoti toliau, ne? Bet tikriausiai tas bendravardiklis jisai pasidarys toks siauras, kad visa kita pas mus skirsis, ne, ir diversity vis tiek mes išlaikysim komandą.
Taip, žinoma.
Ir tada pažaisti tą tokį žaidimą, tai gerai, kaip aš tai atpažinsiu komandą per atranką, ne, kaip aš norėčiau dirbti su savo žmonėms. Tai aš sakyčiau, kad va tavo ta visa patirtis, ką tu pasidalinai, jinai nebūtinai taip techniškai ir nebūtinai taip plačiai, bet gali būti perkelta į ko gero
taip,
net
elementais. Ir net, žinai, tas klausimas, kurį tu uždavėjai, kokias rizikas matau, kad nukreipi, tai galiu apversti, nes yra žiauriai daug rizikų, kokias aš matau, jeigu nenukreipi tos top darbuotojus, ane? Tai, nu, čia yra įrodytas dalykas, kad top darbuotojai traukia kitus top darbuotojus. Tai realiai, jeigu tu nesikoncentruoji į top darbuotojus, neskiri jiems laiko, tikėtina, jie demotyvuojasi, palieka tave. Nu ir tas talent density mažėja jisai. Tada mes, pavyzdžiui, irgi jeigu paimant personalinių kažkokiu tais iniciatyvų, tai net referalų programa, mes labiau koncentruojamės tuos top darbuotojus, kad, nu, žodžiu, žiūrim, bandom nukreipti priminimus, mokymų programas kažkokias, kad būtent šitie žmonės atvestų į organizaciją žmonių daugiau, tai net ir per tokius kampus.
Okay. Ačiū labai, kad pasidalinai, tikrai įdomu buvo. Aš dar keletą klausimų norėjau, kadangi tos praktikos, iš tikrųjų tai, ką įmonės bando, eksperimentuoja, įvedinėja, labai įdomios yra. Minėjai, kad įsivedėt visai neseniai kažkokią naują naudą darbuotojams. Galėtum papasakot?
Taip, tai turime recharge leave-up persikrovimo, turbūt čia kažkaip reiktų išversti taip iniciatyvą, tai 5 metus išdirbę žmonės gauna mėnesį papildomą, nepertraukiamą atostogų. Pilnai kompanijos apmokamų. Kartais keičiant darbą yra vienintelis būdas paturėti ilgesnių atostogų. Ne? Tai kodėl vat, 5 metus dirba žmonės, turbūt pavargsta, reikia jiems duoti atsirefreshinti, kad grįžtų su naujom idėjom, pailsėję. Tai žodžiu, įsivedėm va tokią naudą ir kol kas esam labai laimingi dėl jos.
Ir Gabrielė, paskutinis dar mano klausimas, tu minėjai, kad daug skaitote organizacijoje ir žinau, kad siunčiat netgi sąrašą naujokams, ką reikia pasiskaityti, nežinau, ar tam tikrų pozicijų, ar visų pozicijų. Papasako, ką skaitot?
Tai turbūt tikrai priklauso šiek tiek irgi nuo pozicijų, ar tai yra vat, vadovo pozicija ar ne, tai aš gal labiau vat, ant vadovų tų pozicijų pakalbėsiu, tai mes skaitom, kad tokia jau mėgų managemento klasika, tai High Output Management, Andy Grove, Hard Things About the Hard Things, tokia knyga, Netflix.
Labai gera, beje.
Taip, superinė. Man irgi mano darbe vienas iš tų, kaip vadinu, akademinių vadovėlių, kur kartais tiesiog atsiverti kažkurį tai skyrių, pasikartoti.
Jo. Jeigu kas neskaitė, tai rekomenduoju.
Aš irgi pasis. Labai rekomenduoju. Netflixo tiek Powerful, tiek No Rules Rules knyga. Ray Dalio principles irgi. Geri principai sudėti tokie, kur ir filosofiniai šiek tiek pamąstymui. Tai sakyčiau gal
toks
apie prasmę labai gerai yra Whole Foods autorių užkrito man, kaip vadinasi, bet žodžiu ten apie purpose kalba, apie verslo prasmę per sustainability pusę ir panašiai.
O kaip skatinat skaityti? Ar tai yra kažkoks rekomendacinis sąrašas, ar kaip tai atrodo?
Tai tikrai labai sunku dabar taip atsakyti, kaip skatinam, nes jau toks yra, sakyčiau, net ir peer pressure pasidaręs, kai visi aplinkui tave skaito, tai jaustumės blogai, jeigu neskaitytum. Bet iš tiesų tai skatinam jau nuo atrankų pradžio, žinai, apie tai komunikuojam, apie į kokią tą organizaciją ateini, kad mes to tikimės, kad na, vat, per susitikimą kažkas gali knygą pacituoti, žinai, ir panašiai mūsų welcome package knygos yra, turime biblioteką, kur gali pasimti knygą, gali tiesiog užsisakyti, kad tau ją nupirktų be jokių ten apribojimų, kad ir prašysi 100 knygų, tikrai nupirksim, žodžiu, plečiam tą biblioteką ir darom ir įvairias iniciatyvas, kur tiesiog kaip knygų klubai kažkokie tokie atsiranda. Dabar iš viso su komanda platesnė, ne tik People komandos vadovai, bet dalyvauja ir mūsų CEO ir Business Operation vadovas tokiam People Think Tanko, žodžiu, koncepte, kur mes perskaitom knygą ir ateinam padiskutuoti kažkokią temą, susilaininti, susivienodinti matymus ir, žodžiu, pasimokyti vieni iš kitų. Tai, nu, tikrai yra tas pulsas labai labai stiprus ir man iš viso yra, čia kaip sako, prabanga, kaip dirbant personalę, kad aš, pavyzdžiui, konsultuoju vadovus ir aš kartais galiu tam tikrais terminais iš knygų kalbėti. Man nereikia jiems aiškinti, ką jie reiškia, jie puikiai žino, jie skaitė. Pavyzdžiui, dalyvauja vadovo akademijoje, ten irgi yra būtinas sąrašas, ką tau reikia perskaityti, kad tu patektum į tą akademiją, žodžiu, tai įvairiais metodais.
Smagu. Ačiū labai, kad pasidalinai ir aš tikiu, kad vieną kitą mintį tikrai kiekvienas galės pasimti iš mūsų pokalbio. Tai linkiu gerų darbų, daugiau naujienų, visokių inovacijų naujovių, kurios padės jūsų organizacijai toliau aukti. Ir ačiū tau labai už pokalbį.
Ačiū, Valerija, ir tau.
Iki.
Jūs klausite podcasto Žmogiškiai iššūkiai. Kad nepraleistumėte naujų epizodų, kviečiame prenumeruoti laidos naujienlaiškį. Adresu žmogiškiai.lt. Podcastą prenumeruoti taip pat galite per Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher ir kitose platformose. Laidos partneris Audioteka Verslui. Nuolatinio tobulėjimo kultūra jūsų organizacijoje. www.audiotekaverslui.lt